Rīgas doma, diemžēl, bet itin bieži pavirši aizstāv savu iedzīvotāju intereses un bez īpašas atbildības izturas pret galvaspilsētas statusu. Tāpēc konkrēti gadījumā par atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu to labot un uzņemties rūpes par rīdziniekiem, nu ir kļuvis par ministru kabineta un arī Saeimas deputātu kā tautas pārstāvi uzdevumu. Man ir arī jāatgādina, ka šī gada 21. novembrī es kā vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs brīdināju Rīgas domu, ka ja tā nenovērsīs ministrijas konstatētos ilgstošos un atkārtotos likuma pārkāpumus sadzīvot atkritumu apsaimniekošanas jomā, iestāsies pamats domas atlaišanai. 29. novembrī ir saņemta Rīgas domas atbildi uz šo manu pieprasījumu. Šobrīd ministrijas speciālisti to vērtē, un es jums varu apsolīt, ka vēl šīs nedēļas laikā ministrija paudīs savu viedokli par to, kādi ir tālākie juridiski veicamie darbi.